Skal jeg lige se, om jeg kan klare det her, uden at falde fuldstændig igennem og træde ledningen osv. Som jeg har indviet jer nogen i, så fandt jeg ud af her til morgen, at jeg ikke kunne printe min prædiken ud, hverken hos mig selv eller hos vores kære ovenbord. Og så sagde jeg lige, at du kan tage min iPad, men den har ikke noget strøm. Så blev det sådan. Men det går nok. Ja, det er dejligt at være sammen med jer, og kunne være sammen om en helt fantastisk tekst. En overvældende, majestætisk passage fra Guds ord, hvor Gud vil sige noget til os. Og det har jeg glædet mig til. Jeg hedder Carsten, jeg arbejder i KFS, og normalt så kommer jeg i Emdrup Kirke, som vi plejede at være naboer til. Vi kan godt savne jer lidt, men vi glæder os over, at I har sådan en dejlig kirke her. Så skønt at være med jer. Vi vil starte med at bede sammen, og så vil vi læse teksten fra Filipperbrevet sammen. Lad os bede. Kære gode Helligånd, vi beder dig om, at du vil komme til os nu, at du vil løfte ordet om Jesus ind i vores hjerter, at du vil give os indbyrdes kærlighed, at vi gladeligt får lov til at vandre mellem dem, som Jesus kalder for sine. Herre Helligånd, det beder vi om, at du vil lade lykkes. Du vil komme og tjene os nu. For vores skyld og for Jesu navns skyld beder vi det. Amen. Vi læser fra Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-11. Der står sådan i Jesu navn. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For at i Jesu navn, hver knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen. Yes. Det er, som jeg sagde, en fantastisk passage. Den præsenterer en Kristus for os, som hvis vi får tid til at dykke ned og dvæle i det, slår benene væk under os. Eller måske retter for os på knæene i lovprisning til ham, når vi ser, hvem han er. Men måske er det jo ikke det første, vi sidder tilbage med, fordi den her tekst er så velkendt for os. Kristushymnen, som vi kalder den, har vi læst. Og måske kan noget af den beskrivelse, der går forud, synes for meget af det gode, når Paulus taler om, hvordan at, han ønsker, at det skal være i menigheden. Det er næsten for idealistisk måske, ikke også? Ha' alle samme sind, den samme kærlighed, sæt de andre højere end sig selv. Nogle af os, hvis man er sådan lidt mere kynisk anlagt, kan sige, ja, men kan det lykkes, ikke også? Jeg tror, at for at høre, hvordan den her tekst vil tale til os i dag, for det er Guds ord, der vil tale til os i dag. Den har en besked til os, den har noget at sige os. Så kan det være gavnligt lige kort at se, hvad den ville sige dengang i Filippi til menigheden, der første gang hørte den. Hvad er sammenhængen? Hvad er de udfordringer, de stod i? Vi hører om menigheden Filippi, at de udefra står i den udfordring, at de bliver forfulgt for deres tro. Paulus formaner dem umiddelbart inden til, at i én ånd og én sjæl at stå sammen i troen på evangeliet. Ikke lade sig skræmme af modstanderen. Der er nogen udefra, som presser på, og det truer deres enhed. Han siger til dem, at det er tegn ikke bare på deres frelse, men på modstanderens fortabelse. Og så siger han noget, som nogle gange kan ryste lidt i bukserne over. I har fået den noget for Jesus skyld, ikke bare at tro på ham, men også at lide for hans navns skyld. Så forenede jeg med ham, og man synker sådan lidt, ikke også? Indad til, så er det tydeligt, at der er spændinger og stridigheder mellem nogle af menighedens medlemmer. Måske er det enkelt medlemmer, måske er det ikke det hele, men der er nogen, som strides til trods for, at de hører Kristus og tilhører Kristus og sammen rækker ud fra ham til andre. Og hvordan skal den menighed holde sammen med de her udfordringer her? Det Paulus i vores tekst behandler er, hvordan den sunde, sande menighed eller fællesskab ser ud, eller hvordan et rent sundt fællesskab ser ud, og hvordan det er muligt. Hvordan ser det ud? Hvordan er det muligt? Men han kommer også ind på, hvorfor det er svært, og hvad der står i vejen for det. Det var dengang. Hvad så med os? Det er de færreste af os, der oplever den der direkte forfølgelse. Vi oplever måske, at folk er lidt ligegyldige, eller vi oplever måske til nød en smule hån. Sådan vil det i hvert fald være for flertallet af os. Maksimalt kan vi risikere, de fleste af os, at blive lidt til grin, hvis vi bekender Jesu navn. Det er faktisk som om, vi selv bestemmer en lille smule, om vi vil lide eller ej, for vi kunne tie stille. Så måske har vi ikke den samme ydre trussel og udfordring, så meget kraftigt fysisk manifesteret. Men jeg tror alligevel, vi har noget, der minder om det. Fordi vi lever i en verden, hvor at Jesus og Gud og alt det at tro på noget, ikke har nogen hjemstedsret naturligt. Det er som om, det ikke findes. Det er som om, folk kan leve fint, uden at det er der. Vi lever i en kontekst, hvor Gud ligesom er en tidslomme, der ikke betyder så meget mere. En mand, der hedder Paul Miller, som har skrevet en rigtig, rigtig god bøn, en bog om bøn, der hedder A Praying Life, han siger på et tidspunkt sådan her, for at beskrive, hvad er det for sådan en ånd, vi alle sammen godt kender, at hans datter skal skrive en fysikrapport. Og han hjælper hende med det, de er ude i åen og samle ind, og hun skal til at skrive den. Hun går på en kristen friskole, skal jeg lige sige. Ikke noget der. Så skal jeg sige, hvad skal vi gøre nu? Så siger hans datter, vi skal skrive, hvad vi gjorde. Okay, siger faren. Vi startede med at bede til Gud om, at det må gå godt. Ej, far, det kan man ikke skrive. Det er en fysikrapport, ikke? På en kristen friskole, man ved godt, der hører han ligesom ikke hjemme, vel? Og vi lever en tid, hvor vi kan være undskyld, for vi ved godt, at han ikke har hjemstilret. Og for nogen af os kan det betyde, at Gud ligesom bliver lidt mere sådan falmende eller utydelig. Og det kan være den udfordring. Ikke direkte forfølgelse, men måske snarere, at vi bliver forført, eller at det bliver mindre virkeligt på en eller anden måde. Det bliver subtilt. Vi lavede for nylig en spørgeskema i Aarhus i forbindelse med noget mission der, og der var en kristen pige, der stillede det her spørgsmål. Jeg synes bare, at det rammer noget, som jeg tror, mange kan kende på en måde. Hvis du kunne stille Gud et spørgsmål, hvad vil du så sige? Og hendes spørgsmål, det var, findes du uden for mit hoved og i de kristnes hjerter? Ikke også? Den der fornemmelse af, kan der nogle gange være. Og det har teksten noget at sige til os om. Det andet, det er splid og uenighed i menigheden. Det er måske lidt nemmere at relatere til. Den er lidt sådan mere universel. Min erfaring siger mig, at det ofte er fordi, at de er nogle andre, nogle idioter, jeg har ret. Jeg ved ikke, hvad jeres erfaring er. Det er sådan, erfaringen plejer at være. Findes det i kirken, siger du? Ja, der kan være konflikter, som sårer og gør skade. Fordi at der grundlæggende stadig er en sygdom i os. Og det taler teksten også om. Men først, de fire vers, som understreger, hvad det gode, det sunde fællesskab er. Hvad sygdommen er, der truer det, og hvad motivationen og kraften til at leve i det er. Først, motivationen og kraften. Det starter Paulus nemlig med i vers 1. Hvis, læg mærke til, hvad han ikke siger. Hvis samme socialklasse betyder noget. Hvis samme interesser. Hvis cirka samme prisklasse bil med en fisk bagpå. Hvis samme subkultur betyder noget. Nej. Vi ved selvfølgelig godt, at det ikke er alle de der ting, jeg har nævnt, eller andre ting, der binder os sammen som kristne. Men nogle gange, så er det så nemt, at det usagte, eller det forudsagte, glider i baggrunden for de andre ting, som også binder os sammen. Og så måske er grunden til, at vi er skævt til andre. Men som i grunden ikke er forbundet til evangeliet om Jesus, som binder os sammen. Paulus siger, hvis det betyder noget. Hvis trøst i Kristus, hvis kærlig opmuntring osv., hvis det betyder noget. Jeg tænker, jo, hvis, selvfølgelig betyder det da noget, men altså, der er også hverdag og alt muligt andet. Og her tror jeg, at det her Guds ord har noget at sige til os i forhold til at leve i den der lidt falmende tid, hvor at Gud måske ikke har hjemstedsrettet, vi selv sådan lever i det der rum der. Fordi egentlig står der ikke, betyder noget på græsk. Det er en fin nok oversættelse, men det der står egentlig bare, hvis trøst i Kristus, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlige barmhjertighed eller medfølelse betyder noget. Og det Paulus han siger, det er, at hvis de her ting findes, hvis de er virkelige, hvis du kender Jesus, har du så nogensinde oplevet, at der var trøst i Kristus? Har du fået lov til at se ham? Er det en virkelighed, som findes? Er der trøst i Kristus at få? Og hvis du har set ham, så er svaret, ja, det tror jeg, det er. Det kan godt være, jeg gør det lige nu, men det er der. Er der kærlighedens opmuntring i det kristne fællesskab? I evangeliet? Kan kærligheden komme og løfte mig op, når jeg er træt og svag? Ja. Er der fællesskab med Helligånden? Har du nogensinde erfaret, at du pludselig så, hvem Jesus var, så du frydede over ham? Har du erfaret, at du fik lov til at sige far i himlen? Og vidste, at når du sagde det, så fik du lov til at sige det, som Jesus selv, Abba far. Det er Helligånden, der bor i dig. Det er fællesskab med ham, der virker det. Hvis der er fællesskab med Helligånden, siger Paulus, hvis det findes, hvis det er sandt, så lad være med at benægte det. Eller hvis inderlig medfølelse eller barmhjertighed, har du oplevet at være i kulkælderen fortvivlet over dig selv, og få lov til at se, at Jesus er ikke den, som knækker det vejende siv eller blæser vægen over, men som kommer og løfter dig op. Måske gennem en ven. Måske gennem, direkte gennem hans ord. Hvis de her ting findes, siger Paulus, så lad dem gælde og være sande og rigtige. Så selvom virkeligheden ser ud, som det ikke er, så lad være med at kaste blå i øjnene for den sande virkelighed, som findes. Og så gør min glæde fuldkommen. Jeg er klar over, at der kan sidde folk her, som tænker, ja, den der ting oplever jeg ikke lige nu. Jeg længes efter den. Hvis du gør det, så siger det, at Kristus han vil give det til dig. Tal med en bagefter, eller tal med mig. Og lytte til det her. Godt være, jeg ikke har det, men findes det. For hvis det findes, så er der håb. Hvad har det med fællesskabet at gøre? Jo, det har det med at gøre, at hvor ofte kommer det ikke til os gennem vores brødre og søstre i troen. Gud kommer til os gennem andre. Når vi har allermest brug for det. Og hvis det er sandt, så lad være med at benægte det. Jeg kan huske, at jeg for en del år siden ikke havde det så godt. Det har jeg til stadig ikke. Og jeg var på et punkt, hvor at jeg tænkte, at jeg kan ikke mere. Der er ikke noget ved mig, der holder fast i Kristus. Jeg kan ikke være en kristen. Og jeg magter heller ikke at kæmpe for det mere. Jeg sad og græd ved min seng, og på det tidspunkt så kom Noah, min dreng, som er 2 år på det tidspunkt. Nu er han 13 og går til konfirmationsforberedelse, så det er sådan lidt... Men Noah, som aldrig bad, knæler ned ved sengen ved siden af mig, og så beder han, kære Gud, pas på far. Hvis trøst i Kristus, hvis inderlig, barmhjertig opmuntring, givet til andre er der, så lad det få lov til at gælde og gøre min glæde fuldkommen, siger Paulus. Og så betyder det at sige, det kan godt være, at jeg tvivler, men jeg kan ikke nægte, at det er der. Jeg kan simpelthen ikke nægte Gud, at han har givet mig det. Og så må det få lov til at fylde. Hvordan skal menigheden holde sammen i enhed? Og leve i det her, og være det her for hinanden. Hvor meget stærkere og bedre må det ikke være, når vi i vores svaghed sammen gør det. Og så er det, Paulus folder ud, hvad det sunde, sande fællesskab er, som kommer ud af at kende Kristus. Han siger, at vi har den samme kærlighed over for hinanden, det samme sind. I ydmyghed at sætte hinanden højere end jer selv. Tænk ikke hver især på hinanden, men også på hinanden, på de andres vel. Tænk så, hvis det fandtes, det ville være fuldstændig fantastisk, ikke også? Samtidig så kan man godt opleve lidt, at det virker en lille smule utopisk. Jeg har faktisk for nylig, og når prædiken er slut, skal jeg sige, så burde du da have tænkt mere over det. Men for nylig læste vi den her i min bibelstudiegruppe sammen, og vi gik og vandrede over den. Det var meningen, vi særligt skulle tænke om det, der kommer i teksten næste søndag sikkert, eller på et eller andet tidspunkt, om det Gud, der arbejder, eller I er både at vilde og virke osv. Men mine tanker, da jeg læste den her tekst fra starten, den stoppede simpelthen ved selviskhed og indbilskhed. Tænkte jeg, bummer ikke også. Jeg er KFS-sekretær, jeg vil gerne have folk, synes jeg gør det godt. Altså en del af det gør jeg, fordi at, tænker, det er fedt for mig, og resten af det gør jeg, fordi jeg skal se godt ud i andres øjne. Det var selviskhed og indbilskhed, hvad der så tilbage. Det kan godt være lidt træls, ikke? Selviskhed og indbilskhed. Og det der ydmyghed, det er også et svært ord. Og så er det sådan helt umuligt at have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Men hvordan ser det gode, sunde, sande ud? Det gør der, hvor at der er trøst og opmuntring i Kristus barmhjertighed fra ham igennem os til hinanden. Hvad er den her kærlighed, der jeg taler om? Er det en fornemmelse i maven? Er det at være nice over for andre, som vi siger? Var Jesus kærlig? Ja, det plejer vi. Det ved vi godt. Det skal vi sige, ja. Og alligevel så går han ind på tempelpladsen og renser den ud. Til de religiøse kloge siger han, ved jer religiøse eksperter i kalkede grave, udenpå ser de smukke ud, men indeni er det dødningeben og al slags urenhed. Altså Jesus var ikke rigtig nice nogle gange, altså. Men var han kærlig? Ja. Hvad er kærlighed? Kærlighed er indstilling og handling. Kærlighed er at være committed til den andens opblomstring, så videre, at den anden har det bedste. Tjene den andens bedste i forhold til Guds vilje. Jeg vil gøre alt for at tjene dig, så det bliver til gavn for dig. Objektiv gavn, ikke bare subjektiv. Og i fællesskabet at være sådan over for hinanden. Tænk så, hvis det var, ikke også? Det er rent dronning Margrethe, det her. I stedet for at se ned på alle de andre, så vil man se og løfte dem op og tale dem op, som hun minder sig om. Og de vil gøre det samme med en selv, fordi de havde mødt Kristus. Det vil være guddommeligt i ordets eneste forstand. For sådan er Gud i sig selv. Faderen giver til sønnen alt, hvad han har, sønnen giver tilbage. Det er, hvad evangeliet kan, når vi får lov til at smage på det. Det er en virkelighed, som forfølger. En virkelighed, som kan begynde at rette os ud mod hinanden. Rette os mod dem, vi står overfor. Sidste år var der en pige, der hed Julie, som delte sit vidnesbyrd. Hun var blevet kristen for et års tid siden. Hun sagde det så stærkt. Da hun dels fortalte hun, hvorfor hun var blevet der, sagde hun, hvad forskel gør det i mit liv? Så siger hun, jo, jeg har altid været enormt optaget af, hvad andre har tænkt om mig. Nu synes jeg for første gang, jeg oplever, at jeg også kan være opmærksom på, hvordan andre har det. Wow, det var fordi hun havde set, hvem Jesus var. Hvad Jesus havde gjort for hende, han havde fyldt hende op. Det er det, Paulus ønsker for os. Hvad er så problemet? Tre ting, tror jeg. To ting, som viser, at der stadig er noget galt med os. Selvviskhed og indbilskhed. Og så det her med ydmyghed. Hvorfor kan der være strid og splid indbyrdes i kirken? Fordi at der er noget galt med vores hjerte. Vi er syge. Hvad er den sygdom, Paulus han nævner den? Selvviskhed eller indbilskhed? Her. Selvviskhed at være rettet mod mit eget. Altid mig selv først. Det, der gør, at de andre idioter ikke mig. Og det andet er indbilskhed. Eller som min engelske oversættelse har det, som er meget tæt på den her, vain glory, tom ære og tom herlighed. Det der med at blive fyldt op af noget, at andre ser mig og tænker, ej mand, ej hvor er jeg god i os. Og det bliver bare vigtigt, at de ser det og gør det. Jeg længes efter det. På græsk hedder ordet, og det skal man aldrig sige ord på græsk, men nu får jeg det alligevel, fordi det er vigtigt. Kenodoxia, tom herlighed. Og vi hungrer efter det. Fordi vi er tomme i os selv. Vi længes efter at blive fyldt ud, at blive lagt mærke til. Vi mangler den sande herlighed og prøver at stoppe det med noget andet. Hvorfor er det så? Bibelen fortæller os, at det er fordi, at vi er skabt til at tilhøre Gud og være hos ham. At blive set og fyldt af ham og være i fællesskab med ham. Og vi har vendt os væk fra det. Vi har vendt os væk, og fordi vi vendt væk fra ham, så bliver vi ikke fyldt. Så bliver vi tomme, så er det os, der fader ud, så dør vi, så bliver vi glemt. Og så prøver vi med en forglubende sult at finde det andre steder. Grunden er, at vi har vendt os for ham. Bibelen kalder det hovmod. Måske endda frygt. At jeg selv vil være Gud, selv vil være min egen herre. Og så finder jeg først da senere ud, at det ikke virker. Og at alt andet, jeg fylder mig med, ikke kan fylde tomheden ud. Vi er tomme og jager efter ære. Altså, og det gælder ikke kun for prædikanter, men det gælder i særdeleshed også for prædikanter, ikke også? Hvad må de tænke om mig? Hvad er så modsætning? Paulus taler om det. Det er kærligheden, det er ydmygheden. Mildheden, beskeden, lad andre komme til. Hvad er ydmyghed for noget? Det er bare et svært ord også, er det ikke? Det er også svært, fordi man kan ikke rigtig sige det sådan, jeg er meget ydmyg i dag. Altså, det går ikke rigtigt. Det er et svært ord for os, og det var der også dengang. I Nyt Testamentet forekommer ydmyghed masser af gange, men uden for Nyt Testamentet, Der er ydmyghed sådan lidt en sjældenhed faktisk. Og hvis der er, er det altid i nedladende omtale. Ydmyghed, det var det værste. For grækerne og for romerne, ydmyghed, det der med at lade andre komme til eller gå foran, ydmyghed, det var noget slaver skulle have og ingen andre. Hvis du er slave, kan du ydmyghed, eller skal du være stærk. Aristoteles, han har sådan en dydskatalog, hvordan man bliver et godt menneske med en masse dyder, men ydmyghed er ikke med. Det er jo det værste. Men i Bibelen er det med masser af gange. Og det er næsten altid positivt. Og det er vigtigt. Tænk på, hvad Bibelen siger om ydmyghed. Jesus siger, om de sagtmodige skal arve jorden. Jesus siger om sig selv, han er sådan set den eneste, der kan sige det, ikke også? Jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Det er meget svært for andre at sige. Det er også en af grundene til, det er sådan en lille ekskurs her, at selvom at de fleste af os tror, at Moses har skrevet Mosebøgerne, så er man de fleste enige om, at han ikke har skrevet alt, der står i Mosebøgerne. For i slutningen af kapitel 44, der står der, at Moses var det mest ydmyge menneske, der fandtes. Det har han nok ikke skrevet selv, tænker man tager vel det. Det vil ligesom, det vil være svært. Hvordan ser det ud? Jo, hvis du kommer til Gud og siger, hej Gud, nu skal det være os to. Jeg har taget mit CV med, jeg har gjort det rigtig godt. Altså, nu skal vi simpelthen have et fællesskab sammen. Hvad vil Gud så sige til dig? Han vil afvise dig og sige, du ved ikke, hvem jeg er. Du ved ikke, hvem du selv er. Og du ved ikke, hvad Kristi kors betyder. Hvis du kommer og siger, herre, jeg ved, at mit liv er ikke, som det skulle være. Jeg er ked af det. Jeg har faktisk ikke rigtig noget at komme med. Men jeg beder dig at tage imod mig for Jesus skyld og alt det, du har givet i ham. Så lukker han dig ind, og det er ydmyghed. Ydmyghed er at se tingene i øjnene og sige det til ham. Det her har jeg 20 sjøret fra Timothy Keller. Han siger det på den måde enormt skarpt. Den eneste ting, der kan ødelægge dig evigt, er mangel på ydmyghed. Fordi det er, hvad der forbinder dig med Gud. Ydmyghed i forstanden, at jeg giver Gud ret og kommer til ham og tager imod, hvad han har. Men det er stadigvæk svært, fordi ydmyghed lugter af jantelov, ikke også? Det er mest sådan for mennesker med dårlig selvværd, det der ydmyghed på en måde. Hvordan skal vi få greb om det? Det er det modsatte af stolthed og hovmod. Hovmod ser ned på andre. Hovmod kalder andre ned. Ydmyghed ser med andre med respekt og kærlighed. Hovmod eller stoltheden har altid ret og vil ikke irettesættes. Så du kan kende den ved, at jeg ved, at jeg har ret. Jeg tager ikke fejl i det, jeg vil ikke rettes. Og i parentes, så viser det lidt om, hvor nogle gange tænker vi om, vi stræber efter at kende sandheden, men hvor lidt vi faktisk gerne vil stræbe sandheden. Hvis vi virkelig ønskede at kende sandheden bedre, så ville der ikke være noget, der bragte os større glæde, end når nogen viste, at vi tog fejl, så vi kunne komme tættere på sandheden. Så virker det som regel ikke, vel? Ydmygheden vil gerne lære at kende. Stolthed er at være selvoptaget, eller at være selvbevidst. Ofte tænker vi, at hovmodige mennesker, det er sådan nogle, som er nogle arrogante røvhuller. Undskyld. Og det kan det også være. Men det kan også være det modsatte. En anden måde for hovmodighed er den, som altid ser ned på sig selv. Tænker, jeg er ikke noget værd. Der er ikke nogen, der skal bruge tid på mig. Fordi her er du lige så opslugt af at tænke på dig selv. Du er lige så selvoptaget. Bare med omvendt fortegn. Ydmyghed er det modsatte af selvoptagethed. Og her får I lige dagens litterære indslag fra Helvedes Blækhus, som C.S. Lewis skrev. For ydmyghed er svært for os. Bogen her handler om to djævle, som har det til fælles, at de arbejder på at bringe mennesker bort fra Gud, og den ene overdjævel skriver til underdjævlen og giver ham gode råd, hvordan han skal klare sin patient, altså det her menneske, som han skal lede væk fra Gud. Og det går ikke så godt igen bogen, fordi han lærer mere og mere om, hvem Jesus er, og det bliver svært for den her underdjævel osv. Men i hvert fald, på et tidspunkt sker der noget, som måske kan bruges. Jeg kan se, at din patient er blevet ydmyg. Har du henledt hans opmærksomhed på denne kendsgerning? Alle dyder er mindre frygtelige for os, så snart manden er klar over, at han er i besiddelse af den, men i særdeleshed gælder det om ydmyghed. Grib ham i det øjeblik, da han virkelig er fat i ånden og smule en glade tanke ind i hans sind. Jeg er min sanden ved at blive ydmyg. Og næsten øjeblikkeligt vil stoltheden over hans egen ydmyghed dukke op. Hvis han vejer faren og prøver at kvæle den nye form for stolthed, så gør ham stolt over sit forsøg på det, og så videre gennem så mange stadier, du har lyst til. Så siger han, men der er også andre fordelagtige måder at gøre en opmærksomhed på den nye dyd ydmyghed. Ved hjælp af den her dyd, siger overdjævlen til underdjævlen, der prøver Gud faktisk at vende menneskers opmærksomhed bort fra dem selv og hen på ham og deres næste. Og alt det der, vi ser i vores selv, som vi kan ynkes og vemmes over, har faktisk til sidst det her formål, at vi vender os til Gud og til vores næste. Men, siger han, hvis vi bare kan hindre ham i at se på Gud og sin næste, så kan den der opmærksomhed være til gavn for os. For hvis manden er optaget af sig selv, og frem for alt skal du sørge for, at hans foragt for sig selv kan blive udgangspunktet for foragt for andre, og således for melankoni, kynisme og grusomhed. At foragte og hade sig selv på den her måde, sådan at jeg bliver opslugt i mig selv, det er ikke ydmyghed. Det er en selvoptagethed, som er lige så meget graver ind her. Og hvor jeg tror, at ydmyghed betyder, at hvis jeg er god til noget, så skal jeg sandelig lade som om, at jeg ikke er god til det. Eller hvis jeg ser noget andet, så skal jeg lade som om, jeg ikke er det. Det er helt umuligt, ikke også? Og det kan djævlen have meget glæde af. Ydmyghed er ikke at se ned på dig selv, eller at tænke stort om dig selv. Det er at tænke mindre på dig selv. Igen stjæler jeg fra Keller. Han siger, det er, for at illustrere, hvordan det er. Det er ligesom, hvis nogen kommer på arbejde og siger, ej, hvor har mine albuer det bare fantastisk i dag, ikke også? Men de flexer helt vildt og sådan noget. Og du kan jo tænke, det er dejligt, dine albuer, de er gode. Men man tænker nok også, der har nok været noget galt med albuerne før, fordi ellers, hvorfor vil du lige nævne dem? Altså nu, der kommer mine knæ i dag, prøv lige at se her, ikke også? Nu laver lige se, hvor de bøjer, ikke også? Ej, det er fantastiske led. Så tænk, der har nok været noget galt med de der knæ, for ellers ville jeg slet ikke tænke over at nævne de der knæ. Men hvad med mig selv? Med mit eget ego? Ja, hvis jeg var ydmyg, så ville jeg i en vis grad glemme mig selv. Og hvorfor ville jeg det? Fordi tingene var i orden. Så ydmyghed er svært at få, og det er fordi, du kan kun få det som et biprodukt af noget andet. I stedet for at blive optaget af mig selv, må du blive optaget af en anden. Og det er derfor, Paulus så går videre til at fortælle os, hvordan Jesus var. Jesus Kristus, I skal have det sind, som var i ham, og så udfolder han, hvad det er. Hvad gjorde Jesus? I virkeligheden, så kunne vi bruge flere timer på den her tekst her. Men det skal vi ikke. Men vi skal se på noget, som er vigtigt. Ham, som var i guddomsform, siger Paulus, regnede det ikke for et rov, ikke for noget, han skulle udnytte. Han kom ikke for at vise frem, se, jeg er Gud, tilbed mig i al sin herlighed, så alle måtte vælte sig i stødet for ham. Nej, siger Paulus, han tog en tjeners skikkelse på. Ham, som havde den her skikkelse, fordi han var guddoms skikkelse, tog tjeners skikkelse på. Han kom ikke for at modtage herlighed og ære. Han kom for at tjene. Esajas 53 siger, at han havde ikke nogen ydre skønhed. Og så står der, at han gav afkald. I virkeligheden så siger teksten, at han tømte sig selv. Han holdt ikke op med at være Gud, men han gav afkald på alle sine rettigheder. Han blev alene, ensom, fattig. Han var lydig ind til døden, ja, døden på et kors, siger Jesus, eller siger Paulus. Og det kan vi slet ikke høre, som man hørte det, vil som sige, han var lydig ind til døden i et gaskammer eller en elektrisk stol, fordi han kom for at tjene. Hvorfor gjorde han det? Den her term, han udtømte sig selv, er vigtig. Jesus kom for at give alt, hvad han var. Grunden til, den er vigtig, tror jeg, det er fordi, at indbilskheden også var tom. Tom ære. Vi er tomme. Vi ønsker at være fulde. Kristus var fuld, og han kom og tømte sig for os. Kan I se forbindelsen? Vi er tomme og ønsker at blive fuldt. Han var fyldt og kom og tømte sig selv, for at vi kunne blive fulde i ham. Og det rækker han til os. Han blev behandlet, som vi havde fortjent, for at vi skulle blive behandlet, som han havde fortjent. Så højt elskede Gud, faderen, der gav sin søn, så højt elskede Jesus, at han villigt gjorde det. Læg mærke til, han blev ikke tvunget til det. Nogle gange tænker sådan, Gud, nogle gange er sådan, Jesus, det var lidt synd for Jesus, at Gud fader havde den her plan her, men nej, der står, at han villigt gjorde det selv. Og det er det. Det er der, at der er kraft og liv og glæde. Paulus siger, kom og se ham, som gjorde det. og som blev højt ophøjet bagefter, for at alle skulle se, at sådan frelser Gud. Det er det første. Og når vi ser det, så drager Jesus sig ind til sig. Når vi ser ham, så bliver vi lidt mindre optaget af os selv. Og så ser vi lidt mere af vores bror eller søster i minden, som har brug for det. Så får vi også lidt mere lov til at se, at de ser os og kommer til os, når det er. På samme måde. Ved at være rettet mod dem. Hvis du vil være rig, så må du give til andre. Vil du lede, så må du tjene. Vil du være glad, så må du ikke primært søge din egen glæde. Vi skal til at slutte af. Paulus taler om en udfordring for menigheden om at stå sammen i enighed. Der er noget, der taler imod. Det er noget, som vi bærer med os alle sammen i vores hjerte. Og så siger han, hvad der er kuren til det, og hvor vi kan få kraft til det. Vi er igen og igen at række Jesus til hinanden. At blive fyldt af ham, for når jeg bliver fyldt af ham, så behøver jeg ikke længere være så bange for at slå til. Så behøver jeg ikke være så bange for, hvad andre tænker. For hvis jeg har ham, så har jeg alt. Jeg så en på konventforleden, der refererede det her årsmål. Og jeg ved ikke helt, om det er en god slutning, men nu får det her. I Jesus har vi alt, men det er også alt, vi har. Og så vil jeg sige, ja, jeg vil ikke have andet. Har du set ham, som gjorde det her for dig? Eller skal du vide, at han ved dig i dag? Han siger, kom og se mig. Kom og mærk, om trøst i mig betyder noget. Kom og mærk, om kærlig opmuntring betyder noget. Kom og mærk, hvordan ånden bærer mig ind i dit hjerte. Og hvordan inderlig medfølelse løfter dig op, når du er svag. Og så lad det give dig ud. Ræk det ud til andre, når du mærker det selv. Amen. Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, tak, at du har i guddomsskikkelse taget en tjenerskikkelse på. Og at du villigt og med glæde udholdt korsets skam for at bringe os tilbage til Gud. Jesus, vi beder os forene os med dig og lad os se dig, så at du får lov at leve gennem os. Vi beder om, at du ved din ånd vil lade din virkelighed blive virkelighed, så vi ser den også for os. Lad os se og mærke trøsten, kærligheden og Helligåndens fællesskab, og hjælp os at vise inderlig barmhjertighed til hinanden. Skal vi det, Jesus, så må du ikke slippe os af syne, og hjælpe os til at se dig altid.